κομμάτι. Είναι κατά Λουκά Ευαγγέλιο, Κάπα Δέλτα κεφάλαιο, από το 1 έως το 12. Κατά Λουκά, Κάπα Δέλτα κεφάλαιο, από το 1 έως το 12, 932 σελίδα, 932. Τη δε πρώτη ημέρα της εβδομάδος, εννοείται όρθος βαθύς, ήρθον στο μνήμα, φέρουσε τα σοπία σε ετοίμασαν αρώματα και άλλε την έμετα αυτών. Έβρο δε το λίθον αποκεχυλισμένον από του μνημείου και εισελθούσε δεν έβρο το σώμα του Κυρίου Ιησού. Και νόησαν απορία περί τούτου, ειδού δύο άντρες εστάθησαν έμπροσθεν αυτών με ημάτια αστράπτοντα, καθώς δε αυτοί εφοβήθησαν και έκλεινον το πρόσωπο εις τη γη, είπαν προς αυτάς, «Τι ζητείτε, το ζώντα μετά των νεκρών, δεν είναι εδώ, αλλά ανέστη. Ενθυμήθητε πως ελάλησε προς εσάς, εννοεί το αίτιεν τη Γαλιλαία. Λέγον ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί εις χείρας ανθρώπων αμαρτωλών και να σταυρωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Και ενθυμήθησαν τους λόγους αυτού. Και αφού υπέστρεψαν από το μνημείο, απήγηλα ταύτα πάντα προς τους 11 και πάντα στους λοιπούς. Ήσαν δε η Μαγδαληνή Μαρία, η Ιωάννα η Μαρία, η μήτρη του Ιακώβου, και λυπέ με ταυτόν ήτινε σέλεγον ταύτα προς τους Αποστόλους. Και οι λόγοι αυτών εφάνισαν ενώπιον αυτών ως φλιαρία και δεν επίστευον εις αυτάς. Ο δε Πέτρος σηκωθείς έδραμε στο μνημείο και παρακύψας βλέπει τα σάβανα κείμενα μόνα και ανεχώρησε θαυμάζον καθεαυτόν το γεγονός». Στην πνευματική ζωή τους, οι Απόστολοι, μαζί με όλο το πλήθος το οποίο ακολουθούσε τον Κύριο και ιδιαιτέρως και τις γυναίκες οι οποίες ήταν εκεί, δεν περάσανε πιο δύσκολες μέρες από αυτές όταν είδα τον Κύριο να σταυρώνεται. Ήτανε τεράστιο για την πορεία της ζωής τους, γιατί όλοι αυτοί είχαν υπολογίσει ότι ο Κύριος είναι νέος, έχει χαρίσματα και δώρα από το Θεό, οπότε θα μείνει, θα γίνει βασιλέος και θα γίνει μαζί του όλοι αυτοί και θα περνάνε καλά. Το θεωρούσαν χαρισματικό, όχι Υιό Θεού. Παρόλο που ο Πέτρος το αποκάλυψε ο Θεός και τον είπε Υιό Θεού και ο ίδιος αμφέβαλε. Και αυτό που θέλω τώρα εδώ να στηριχτούμε είναι αυτό το λόγο. Γιατί η αιτία της ταλαιπωρίας που πέρασαν την εποχή εκείνη και περνάμε και σήμερα είναι ο Λόγος του Θεού. Όποιος τον έχει το Λόγο μέσα του και τον πιστεύει, έχει τον Χριστό μέσα του. Οπότε ευκολύνει τον Χριστό να αποκαλύπτεται στη ζωή του. Και όταν αποκαλύπτει τον Χριστό στη ζωή του, τότε έχει μια σχέση τέτοια που γιγαντώνει την πίστη του, του ανθρώπου. Οπότε δεν νοιάζει τίποτα. Και αυτό το βλέπουμε στους Αποστόλους. Και γενικά τους κοντινούς με τον Κύριο. Ο Στέφανος τον πετροβολάνε και σκουματιάζουν το σώμα του οι πέτρες και φωνάζει, αυτό συγχώρεσέ τους. Ενώ θα έπρεπε να φωνάζει, μη μου πετάτε, είμαι καθαρός, είμαι οτιδήποτε, γιατί το κάνετε, και να κλαίει, να παρακαλάει. Αυτό σε λίγες συγχώρεσέ τους, δεν ξέρω τι κάνουν. Όπως είπε στο Σταυρό ο Κύριό μας. Βλέπουμε τον Πέτρο, τον βάζουν φυλακή και να περάσει Σαββατοκύριακο επάνω, γιατί το Σαββάτο ήταν η ημέρα πολύ μεγάλη για αυτούς, δεν δούλευε κανένας, δεν μετακινόταν στις αποστάσεις και αυτή η μέρα την τηρούσαν όλοι και ήθελα να περάσει λοιπόν το Σαββάτο, να έρθει την Κυριακή, δηλαδή πρώτη μέρα, που η δεύτερη μέρα της εβδομάδας, για να τον κόψει το κεφάλι. Ο τζιχαζισμός δεν υπάρχει τώρα, υπήρχε πάντα. Όλοι οι κεφάλια έκοβαν. Μόνο που το εξευμένησαν λίγο οι Γάλλοι, βάζοντας γιλοτίνες αργότερα. Αλλά όλοι για να θανατώσουν κάποιο κεφάλι. Τόσο άγρια ήταν τα πράγματα, δεν ήταν, ήταν απέσια τα πράγματα. Ο Θεός δεν θέλει να βλέπουμε θανάτους. Και ακόμα και σε τηλεόραση έργα που έχουν σκοτωμούς και τέτοια. Πόσο μάλλον να βλέπεις τώρα να πηγαίνεις στις πλατείες να βλέπουν κάποιον του κόβει το κεφάλι. Εμβόρα έστικτα. Γι' αυτό και δεν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο στην Παλαιά Διαθήκη. Ήρθε στη Νέα, το στείλε ο Κύριος μας. Αλλά μας έδωσε το Πνεύμα για να μπαίνει μέσα μας, να μας βάλει γλυκύτητα, να μας βάλει αγάπη για να μπορέσουμε να βλέπουμε και τους εχθρούς μας με αγάπη, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα. Και τώρα ο Θεός δίδεται. Και μην ξεχνάτε τι είπε και στον Δαβίδ. Είσαι άντρας αιμάτων, γι' αυτό δεν θα χτίσεις εσύ το ναό που θέλεις να μου χτίσεις. Θα το χτίσει ο γιος σου, ο Σολομών, ο ειρηνικός. Και πρόβλεψε ο Θεός να τελειώνει με την άσχημη δουλειά ο Δαβίδ, ώστε ο Σολομών να μην βρει πολέμους και τέτοια. Και πράγματι δέχτηκε από έναν άνθρωπο που δεν έχει χύσει αίματα να φτιάξει το ναό του. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι σε αυτό που διαβάσαμε και όλο το κεφάλαιο αυτό, δύο εδάφια είναι που κυριαρχούν. Μετά του πειρασμού θα κάνω έκβαση που λέει ο Θεός, το οποίο είναι πολύ σοβαρό αυτό. Δεν αφήνει κανένα ο Θεός ποτέ, μα ποτέ, να περάσει κάτι που δεν αντέχει. Γιατί ο Θεός το επιτρέπει. Και το δεύτερο είναι, δεν ζούμε δια της όψεως, αλλά δια της πίστεως. Από ό,τι μας λέει τώρα εδώ, είναι Σάββατο, η πρώτη μέρα της εβδομάδος από ό,τι λέει εδώ, γιατί αυτή την Κυριακή την είχαν Σάββατο. Και ενώ ήταν ακόμα σκοτάδι, δεν είχε ξημερώσει ακόμα, πήγανε στο μνήμα. Και είχαν κάνει μια ετοιμασία πριν πάνε. Φανταστείτε, με υπερένταση δεν κοιμήθηκαν καθόλου, γι' αυτό πήγαν τόσο πρωί και είχαν ετοιμάσει τα αρώματα, τα πάντα, γιατί αυτό που έπρεπε να γίνει, έπρεπε να υπηρετήσουν το νεκρό Ιησού. Τι έκαναν, πήγαιναν, τον ελευθέρωναν από οτιδήποτε ήταν με ρούχο και έπλαιναν το σώμα του με αρώματα για να είναι εύκολο στην αποσύνθεση. Αυτό το έκαναν πάντα σε όλους. Εδώ τώρα όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι τεράστιο. Πρώτα απ' όλα οι Ιουδαίοι ψάχνουν τους μαθητές του. Και πολλοί θέλουν να βάλουν το χέρι επάνω τους, αλλά ο Κύριος δεν τους αφήνει. Γιατί διαφορετικά ένα να παρακολουθούσαν, η πόλη είναι μικρή σε Ιερουσαλήμ, θα έμπαιναν εκεί πέρα στο ανώι και τους φάζαν όλους. Ο Κύριος είχε δεηθεί και είχε σφραγίσει αυτό να μην γίνει. Γιατί ο Κύριος έπρεπε να διαιωνιστεί η διακονία του επάνω στη γη και γι' αυτό κάλεσε τους Αποστόλους και κάλεσε πολλούς και κάλεσε και εμάς σήμερα. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, ενώ λοιπόν υπάρχει ο φόβος των Ιουδαίων, αυτές πάνε στο μνήμα να υπηρετήσουν το σώμα. Τι περιμένουν πλέον από τον Ιησού? Τίποτα. Μπορεί να τους βοηθήσει? Όχι, πέθανε. Πέθανε και η ελπίδα μέσα τους. Αλλά η αγάπη δεν έφυγε τελείως. Βλέπουμε ότι οι μαθητές είναι κλεισμένοι μέσα στο ανώγιο, αυτές πάνε εκεί. Πάνε να υπηρετήσουν τον νεκρό Ιησού, αυτόν που δεν περιμένει τίποτα πλέον. Και καταλαβαίνετε πόσο υπέφεραν και πόσο ήταν σε δύσκολη κατάσταση, καθώς επήγαιναν εκεί. Και πήγαιναν και συνάντησαν προβλήματα. Τα προβλήματα που συναντούσαν ήταν πρώτα απ' όλα οι στρατιώτες που θα ήταν μπροστά, και το δεύτερο που ήταν ποιος θα αποκυλήσει στο λίθο, ο οποίος σαν γυναίκες δεν μπορούσαν. Χωρίς να έχουν ελπίδα λοιπόν να φτάσουν, επήγαιναν. Και αυτό ζητάει και σήμερα ο Θεός για μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού πηγαίνουμε παντού και κάνουμε τα πάντα, άσχετα αν μπορούμε ή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και θα με ερμηνεύσει αυτός. Έτσι λοιπόν, ήτανε προβληματισμένες με τα προβλήματα τα οποία είχανε, αλλά όμως πηγαίνανε και είχαν και φόβο πολύ στην καρδιά τους μέσα. Τι θα συναντήσουν, θα τα καταφέρουν ή όχι? Και αυτό που πρέπει να ξέρουμε πάντοτε, ο Κύριος είναι πάντοτε στη θέση του. Είναι σταθερός. Και αν το αναλύσουμε περισσότερο με ψαλμούς και τέτοια θα πάμε, όταν λέμε σταθερός εννοούμε είναι βράχος. Γιατί τον λέμε βράχο? Γιατί μπορείς ανά πάσα στιγμή να στηριχτείς αυτό, αν γίνεται σεισμός ή σε κυνηγάει κάτι, μπορεί να βγεις ψηλά σε ένα βράχο επάνω να γλιτώσεις. Γιατί αν είναι θηρίο αυτό, τα νύχια του δεν μπορεί να πιάσουν στο βράχο επάνω. Και αυτός είναι ο βράχος της σωτηρίας μας, τον οποίο τι μας λέει? Να τον αφήσουμε να μας αφομοιώσει. Να αποκτήσουμε τη σταθερότητα του Ιησού Χριστού. Να αποκτήσουμε τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο που έζησε. Αυτός είναι ο βράχος. Και δεν είναι μόνο ο βράχος, αλλά είναι και το θεμέλιο που θα οικοδομήσουμε τη ζωή μας εδώ για να έχει οπωσδήποτε ευλογία, ευτυχία και παρουσία ουρανού. Και είναι θεμέλιο γιατί είναι ο λόγος αυτός ο οποίος δίνει ζωή. Και είναι λόγος, είναι πνεύμα, μπαίνει μέσα μας και ζει μέσα μας. Ο ναός αυτός είναι για το Πνεύμα το Άγιο. Το οποίο Πνεύμα το Άγιο, το λέει ο λόγος, είναι πνεύμα. Και αυτό, έτσι λοιπόν ο λόγος κατοικεί δια Πνεύματος Αγίου μέσα μας. Και έτσι μπαίνει μέσα μας και μπαίνουμε μέσα του εάν πιστεύουμε. Όσο περισσότερο πιστεύω γίνομαι πιο ισχυρός και πιο σταθερός στο να υπηρετώ το Θεό και να αλλάζω, να Του μοιάζω. Αυτό το θεμέλιο έχουμε. Και δεν είναι μόνο θεμέλιο, αλλά όπως είπαμε και στην αρχή είναι και φρούριο. Τι είναι το φρούριο? Το φρούριο ήταν ένας χώρος που προστατευόντουσαν αυτοί οι οποίοι ανήκαν σε πόλεις, σε χωριά, όταν ερχόταν οι εχθροί εναντίον τους. Η Ελλάδα είναι γεμάτη φρούρια τέτοια. Αν πάτε στην επαρχία, είναι γεμάτα. Όταν λοιπόν έβλεπε κάποιος, γιατί φυλάγανε σκουπιές από υψηλά σημεία και με τη σάλπιγγα επικοινωνούσαν, ερχόταν πειρατές ή οτιδήποτε, γιατί λιμενόταν τα πάντα οι πειρατές αυτοί την εποχή προ 100 χρόνια. Και αν πάτε και σήμερα, θα δείτε τα λιμέρια τους που υπάρχουν και μας τα δείχνουν καμιά φορά στα μέρη που πηγαίνουμε. Αυτό λοιπόν, όταν έμπαινε στο φρούριο μέσα, αυτοί δεν μπορούσαν. Δεν έρχονταν πολιορδικές μηχανές και ιστορίες, ούτε ήθελαν να φάνε το χρόνο τους για να περιμένουν τους άλλους να βγουν έξω όπως κάνανε οι στρατοί όπου ήταν οργανωμένοι, που περικυκλώναν την πόλη και περιμέναν 3 χρόνια, ας πούμε, εκεί, τρώγανε, πίνανε μέχρι να βγουν οι άλλοι, που θα τελείωνε το φαγητό ή το νερό. Αυτή ήταν τη στιγμή. Μπαίνανε μέσα, δεν τους περίμενε, σε σφάζανε, κάνανε, πέρανε το πολύτιμο είχε, είτε τρόφιμα ήταν αυτά, είτε τίποτα άλλο, τη μαφλή και φεύγανε. Αυτό ήταν ο λόγος που ήταν εκεί. Λοιπόν, το φρούριο, όταν μπαίνανε μέσα, δεν μπορούσαν να το σπάσουν. Γι' αυτό λοιπόν πήγαιναν παρακάτω. Αυτό γίνεται και με τον εχθρό, με εμάς. Όταν αυτή τη στιγμή πιστεύω στο λόγο, πιστεύω στον ουρανό. Άρα ο ουρανός με αγκαλιάζει. Και αυτό το βλέπουμε στον Ιώβ. Ο οποίος επήγε και είπε του Κυρίου, λέει, τσάμπα σε ακολουθεί. Για κάνε, βγάλε τα χέρια σου, λέει, που τον έχεις περικυκλώσει και δεν μπορώ να μπω μέσα. Τα χέρια του Θεού ποια είναι που περικυκλώνουν τον άνθρωπο και τον προστατεύουν? Το φρούριο, ο λόγος. Εφόσον πιστεύω, στηρίζουμε σε αυτόν. Είναι η κουπαστή που κρατάμε. Είναι το τιμόνι που κρατάμε και είναι σταθερό. Είναι ο τρόπος ζωής μου, ο οποίος δείχνει ότι δεν φοβάμαι. Αυτά είναι τώρα. Και βλέπουμε τώρα εδώ όμως ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί οι κοπέλες αυτές έζησαν 3,5 χρόνια μαζί με τους μαθητάς κοντά του, άλλαξαν, αλλά δεν κατάλαβαν την αξία του λόγου. Δεν την κατάλαβαν. Γι' αυτό δεν πρόσεχαν στα λόγια του. Και όταν πρόσεχαν, πρόσεχαν όχι αυτές το συλλογισμό του που μαθήτευαν. Μόνο κάποιες διαταγές που τους έδινε. Να πηγαίνετε ένα δύο, μην κρατάτε τίποτα και να λέτε αυτό, να λέτε το άλλο. Και τους έδεσε και εξουσία μέχρι να σηκώνε νεκρούς. Δοτή εξουσία. Αλλά οι ίδιοι δεν είχαν παραδοθεί τελείως. Γιατί δεν είχαν παραδοθεί? Γιατί δεν είχαν επαφή με το λόγο. Βλέπανε στο πρόσωπο. Είμαστε ανθρωπάρεσκοι. Και πολλές φορές ακολουθούμε ανθρώπους και όχι τον Χριστό. Δεν σώζει ο άνθρωπος. Ούτε η Εκκλησία σώζει. Σώζει ο Χριστός. Είναι ο σωτήρας του κόσμου. Και όμως, ενώ είχαν τέτοια αγάπη για αυτόν και υπόσχονταν να δώσουν τη ζωή τους, δυστυχώς δεν προσέχαν τα λόγια του. Και αυτό ήταν η αιτία από την οποία ο εχθρός έβγαλε το μένος τους, το μένο του επάνω τους. Ήταν τρομερό αυτό που έγινε. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή διαβάζω το λόγο και δεν προσέχω τη λεπτομέρεια αυτή που διαβάζω, είμαι εκτεθειμένος. Γιατί αυτό που διαβάζω δεν θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω. Αν το περνάω επιπόλαια δεν θα το θυμάμαι μετά. Αν το προσέχω και το κρατάω μέσα μου, υπάρχει περίπτωση να μπει εγωισμός στην καρδιά μου και να πιστέψω ότι κάποιος είμαι, επειδή ξέρω το λόγο απ' έξω. Πότε λοιπόν ο λόγος κάνει δουλειά μαζί μου? Όταν προσπαθήσω να τον εφαρμόσω. Σε αυτό επιμένω πολλές φορές. Όταν προσπαθήσω να τον εφαρμόσω και μου λέει μην πεις ποτέ ψέμα, τότε βλέπω την αδυναμία μου. Γιατί όσο και να υποσχεθώ, κάτι θα φύγει. Και εκεί επάνω, τι κάνω όταν βλέπω την αδυναμία μου, ποιος θα με βοηθήσει. Να πάω στη μαμά μου, στον πατέρα μου, τους πω, λέω ψέματα, βοηθήστε με να μην τα λέω. Δεν γίνεται. Ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει είναι ο Θεός. Οπότε αναγκαστικά πας στα πόδια του. Και ζητάς από αυτό να σε βοηθήσει. Λέει, άμα καταδικάσεις κάτι δια Πνεύματος Αγίου θα φύγει. Και τώρα ερχόμεθα δια Πνεύματος Αγίου. Γιατί δια Πνεύματος Αγίου. Γιατί αν το Πνεύμα το Άγιο ζει μέσα μου και φαίνεται με τον καρπό, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα δεν το έχω λυπήσει. Άρα συνεργεί και αυτό. Γιατί μου λέει ο Θεός, όχι δια της δυνάμεώς σου ή της ισχύς σου, αλλά δια Πνεύματος Αγίου. Οπότε το ότι αρέσω στο Θεό είναι ότι κατοικεί μέσα με το Πνεύμα το Άγιο και φαίνεται με τον καρπό. Οπότε όταν καταδικάζω κάτι, συνεργεί το Πνεύμα το Άγιο και οπωσδήποτε φεύγει. Αν λείπει αυτό, δεν φεύγει. Γι' αυτό πρέπει να λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο. Και πρέπει να το ακούμε τυφλά και πιστά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, το θέμα είναι ότι οι γυναίκες αυτές, ενώ ήταν 3,5 χρόνια μαζί του, ικανοποιημένες, ευλογημένες από όλες τις πλευρές, και όμως όταν πέθανε και ήταν οι μόνες που τον ακολουθήσαν μέχρι το τέλος, τον είδανε πάνω στο σταυρό να φωνάζει στον πατέρα και να κλείνει το κεφάλι και μετά να τον πιάνουν, να τον κατεβάζουν, όπως ήταν με τις πληγές και όλα αυτά, και τον πάνε στο μνημείο. Τον είδανε. Μαζί με τον Χριστό πέθαναν και όλα που είχαν ελπίδα μες στην καρδιά τους. Εκεί τώρα πάσχουμε. Γιατί αν ο λόγος δεν ζει μέσα μου και για να τον κρατήσω ζωντανό, πρέπει να ρέει. Πρέπει να έχει αποτέλεσμα. Και όταν ρέει το νερό, κάνει και θόρυβο και μας αρέσει αυτός ο θόρυβος, ιδιαίτερα στο καλοκαίρι. Είναι ο θόρυβος των ζώντων υδάτων. Ρέει και είναι ζωντανός και κάνει θόρυβο και αυτός ο θόρυβος αρέσει σε όλους μας και βλέπουμε κατασκηνώνουν όλα τα πουλιά, όλα τα ζωάκια εκεί για να πιούν νερό και αυτό, και είναι μια φύση πάρα πολύ ωραία. Και ιδιαίτερα στην άνοιξη είναι τρομερό το τοπίο αυτό. Αυτό ζητάει και από εμάς. Ο λόγος να μην είναι θαμμένος όπως τα τάλαντα που πει και έθαψε ο άλλος το τάλαντο, αλλά να φαίνεται. Να το εμπορευόμαστε με τους άλλους. Υπάρχουν άπιστοι. Αν δεν μιλήσω εγώ, ποιος θα μιλήσει. Αλλά όπως είπαμε, πρέπει να μιλήσει πρώτα η ζωή μου και μετά τα χείλη μου. Τι να πάω να πω σε κάποιον ότι ο Χριστός ζει και εγώ είμαι μέσα στην ταλαιπωρία και στο φόβο. Και εγώ είμαι πάντα παραπονεμένος και πάντα γκρινιάρης. Τι να τον κάνει αυτό το Χριστό. Αυτός είναι νεκρός. Και ίσως να είναι καλύτερος από εμένα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να μιλάει η ζωή μου Χριστό. Και μετά να μιλήσω να πω ότι αυτός ο οποίος με έκανε έτσι και ζω με τη χαρά του Κυρίου στην καρδιά μου μέσα, είναι ο Χριστός, ο οποίος ζει και μπορείς και εσύ να το δεχτείς. Είναι τεράστιο αυτό το που μπορεί να γίνει. Έτσι λοιπόν, τα έχασαν όλα, γιατί δεν τους το είπε ο Κύριος πως θα γίνει έτσι. Τους τα είπε αυτά. Αλλά όμως αυτές δεν το κράτησαν. Ούτε οι μαθητές το κράτησαν. Και σας παρακαλώ πολύ, ποιος κράτησε αυτά που έλεγε ο Θεός. Οι αρχιερείς το κράτησαν όμως, κράτησαν τον λόγο. Και θυμηθήκαν αυτά που είπε. Οι πιστοί δεν θυμηθήκανε. Κάνανε προετοιμασία τα πάντα οι κοπέλες για να πάνε να τον αλείψουν με μοίρα και να τον φέρουν έτσι ώστε να μείνει στον τάφο όπως πρέπει. Οι μαθητές κλειστήκαν για το φόβο του Ιουδαίων επάνω στο ανώγιο τώρα τι θα γίνει μαζί τους. Κανείς από αυτούς δεν σκέφτηκε και δεν θυμήθηκε αυτά που τους είπε. Γιατί αν τα θυμόντουσαν, τότε άλλαζε όλο το τοπίο. Δεν χρειαζόντουσαν να περάσουν αυτά τα δύσκολα που πέρασαν. Και να πούμε ότι ο Χριστός δεν είχε αποδείξει για αναστάσεις, μόνο το Λάζαρο να βάλουμε στη μέση αρκεί. Πέθανε 4 μέρες και τον έβγαλε. Αυτός που έβγαλε τον Λάζαρο δεν μπορούσε αυτό που είπε να το πραγματοποιήσει. Αλλά δεν δίνανε σημασία στα λόγια, δίνανε στο πρόσωπο. Ο τάδε που είναι ευλογημένος, ποιος είναι ευλογημένος. Υπάρχει κανείς αναμάρτητος. Είναι ο δάσκαλος ο μοναδικός. Εντάξει, και πώς είναι, τι έγινε. Θα με βοηθήσει για τη ζωή μου. Εντάξει, και αυτό καλό είναι, αλλά πόσο. Πόσο θα ζήσεις ή θα ζήσω. Έτσι λοιπόν, οι σχέσεις τους δεν ήταν καλές με το θάνατο. Και πήγανε λοιπόν να συναντήσουν το θάνατο. Γι' αυτό πήγανε. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που θυμώνται αυτά που λέει ο Χριστός. Και αυτοί οι κάποιοι είναι ο ουρανός ολόκληρος. Αυτό το σχέδιο του Σταυρού θα ίσωζε όλους μας. Φανταστείτε λοιπόν πώς ο ουρανός έβλεπε αυτό που πέρναγε ο Χριστός για να μας σώσει. Θα τα καταφέρει. Γιατί είναι και άνθρωπος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι μια ταλαιπωρία τεράστια περνάνε όλοι οι μαθητές του Κυρίου και είναι μέσα στο πένθος και θα λέγαμε στην κατάθλιψη. Αλλά παρόλα αυτά πάλι τονίζω οι κοπέλες αυτές επήγανε να κάνουν το χρέος τους έστω και χωρίς ελπίδα. Και αυτό είναι τεράστιο. Και εσείς οι γυναίκες έχετε απεριόριστες ικανότητες με το συναισθηματισμό που έχετε. Απεριόριστες. Όταν γονατίζετε και έχετε χαρά στην καρδιά σας και δοξάζετε το Θεό, συναισθηματικά μπορείτε να το κατεβάσετε όλο τον ουρανό κάτω. Αλλά δυστυχώς γινόσαστε ασανσέρ πολλές φορές. Τη μία πιστεύετε και την άλλη μπαίνει μία σκέψη μέσα και απογοητεύεστε σαν τον Ηλία και τρέχετε στην άλλη άκρη του κόσμου. Να αποφύγετε από το φόβο που μπαίνει μέσα σας. Και έτσι δεν ευαρεστείτε ο Θεός και το μόνο που γεύεστε είναι να χτυπάτε την πόρτα. Εδώ γίνεται πολύ μεγάλο λοιπόν αυτό, επήγαν οι κοπέλες αυτές και οπωσδήποτε επήγαν για να κάνουν κάτι καλό, πολύ καλό, αλλά μάταιο. Εάν πίστευαν και αν άκουγαν, δεν χρειαζόταν. Θα περίμεναν απλώς και θα λέγανε πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα. Και την τρίτη μέρα θα λαλάζανε βλέποντάς τον και δεν θα αμφιβάλλανε για αυτό το οποίο βλέπανε. Και θα γινόταν άλλη ακαταστασία τώρα εκεί. Ο ένας πιστεύει στη μάσκα, ο άλλος δεν πιστεύει στη μάσκα. Ο ένας πιστεύει ότι υπάρχει, ο άλλος δεν πιστεύει ότι υπάρχει. Πάνε λοιπόν οι κοπέλες αυτές και βλέπουμε τώρα εδώ τι κάνει ο άγγελος, μόλις τις βλέπει. Του λέει, με απορία λέω, λένε οι άγγελοι εκεί. Λέει, ζητάτε τον ζωντανό μετά τους νεκρούς. Εδώ είναι νεκροταφείο. Τι δουλειά έχετε εσείς. Υπάρχει περίπτωση ένα ζωντανό να είναι στο νεκροταφείο και να το βρείτε. Πώς γίνεται αυτό. Δεν θυμάστε λέει που σας είπε αυτό, σας είπε το άλλο. Ακούστε τώρα, ο άγγελος αυτή τη στιγμή προσπαθεί να τους βοηθήσει να θυμηθούνε ότι ό,τι λέει ο Χριστός γίνεται. Δεν είπε και σταμάτησε ο άνεμος, δεν είπε σταμάτησαν τα κύματα, δεν είπε στον τυφλό να γίνει υγιής και έγινε, δεν είπε στο Λάζαρο έβγα έξω και βγήκε. Δεν εκτελέστηκε όλος ο λόγος τόσο ζούσε. Λοιπόν, γιατί δεν περιμένετε το λόγο αυτόν τον οποίο έχει πει και για τις μέρες αυτές. Και οι κοπέλες λέει, έκπληκτες και με τρόμο στην καρδιά τους μέσα, ακούγοντας αυτά, αναθάρισαν. Και τι έκανα, τι θα κάνουμε όταν αυτή τη στιγμή ακούμε τα καλά νέα, θα πάνε τα πούμε. Γύρισα λέει πίσω και πήγαν στους μαθητάς και τους είπαν ο Χριστός ζει. Τώρα αρχίζουν άλλα εμπόδια. Δυστυχώς δεν ήταν καλή η υποδοχή. Επειδή οι ίδιοι ζούσαν τη στεναχώρια, σου λέει την πολύ στεναχώρια, τρελαθήκανε. Παραφρονήσαν αυτές. Και από ό,τι μας λέει εδώ, οι λόγοι λέει αυτό τους φάνησαν ως φλιαρία, κουτσομπολιό. Και δεν πίστεψαν σε αυτές. Και λέμε τώρα, τι είναι ο λόγος. Άμα δεν πιστέψω, τι γίνεται. Δεν συμμετέχω στο νόημα που έχει ο λόγος. Εάν όμως πιστέψω, γίνομαι ένα με το λόγο. Γιατί μπαίνει μέσα μου. Περνάει από τη σκέψη, αυτάκια σκέψη και πάει στην καρδιά. Και αποκτάει πλέον τη δυνατότητα να με βοηθήσει. Οπότε τα αδύνατα θα γίνουν δυνατά. Και τι γίνεται τώρα. οι εμπειρίες που παίρνω με τον Χριστό είναι ικανές να με κρατήσουν στην πίστη? Βεβαίως, πρέπει να μας κρατάνε. Υπάρχει Χριστός, είναι αναισθημένος ή όχι? Οι μαθητές λένε αποκλείεται. Γιατί το λέει η λογική. Είδαμε με τα μάτια μας. Αυτό που είδαμε με τα μάτια μας, ποιος θα το βγάλει από τη σκέψη την καρδιά μας? Ναι, αλλά δεν ζούμε δια της όψεως με τα μάτια αυτό που βλέπουμε. Ζούμε με την πίστη. Πίστης είναι βεβαίως πραγμάτων βλεπωμένων. Εκεί τώρα παίζεται όλο αυτό που λέγεται ουρανός και γη. Εκεί είναι το δύσκολο και το εύκολο. Αν αυτή τη στιγμή μπορέσω να πιστέψω, όλα είναι εύκολα. Τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Και τι βλέπουμε τώρα εδώ? Το ρόλο του να αλλάξει τους μαθητάς και τις μαθήτριες την παίρνουν οι άγγελοι λοιπόν εκεί και τους λένε πολύ ωραία: ζητείτε, λέει, το ζώντα μετά των νεκρών. Δεν είναι εδώ, αλλά ανέστη. Θυμηθείτε όπως ελάλησε σε εσάς όταν ήταν στη Γαλιλαία. Το θυμήθηκαν, άλλαξε η ψυχοσύνθεσή τους. Μας τα είπε. Άρα έπρεπε να γίνει έτσι. Γέμισε χαρά και ειρήνη η καρδιά τους και πήγανε. Αλλά πάνε στους μαθητές, οι οποίοι μαθητές δεν θυμώνται. Και βλέπουμε τώρα εδώ, μας λέει παρακάτω για τον Κλεόπα, ο οποίος μαζί με ένα αδερφό ακόμα πηγαίνανε, λέει, προς Εμαούς. Και εκεί γίνεται μια συζήτηση που είναι για γέλια. Ο Μήλου, λέει, προς αλλήλους, περιπάντω το συμβεβικό το ταύτ τούτον, λέει, και πήγε ο Χριστός και πήγε μαζί τους. Και ενώ μιλάγανε, λέει, και σε διλέγοντο, πλησιάσας εις αυτούς ο Ιησούς, επερεύετο μαζί τους, πήγαινε παρέα τους. Δύο αυτοί και ένας αυτός τρεις. Αλλά οι οφθαλμοί αυτοί εκρατούνται για να μην γνωρίσω σε αυτόν. Μια άλλη μορφή παρουσιάστηκε. Είπε δε προς αυτούς: τι είναι οι λόγοι ούτου τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περιπατούντες και είστε σκυθροποί? Ο Θεός δεν θέλει απογοήτευση, δεν θέλει φόβο, δεν θέλει στεναχώρια. Και πηγαίνει σαν ξένος κοντά τους. Λέει: τι είναι αυτά που λέτε? Και όπως καταλαβαίνετε τώρα, συγχυστήκαν αυτοί λιγάκι και δεν μιλήσανε καλά. Και ο Κλεόπας, λέει, παίρνει το λόγο και λέει προς αυτόν: καλά, λέει, εσύ μόνος σου είσαι στην Ιερουσαλήμ. Τόσα γεγονότα γίνηκαν, λέει, αυτές τις μέρες και δεν κατάλαβες τίποτα εσύ. Πού ήσουνε? Και πού το λένε τώρα? Στο Θεό τον ίδιο που το σχεδίασε να γίνει για να τον σώσει. Αλλά πώς θα τον σώσει αφού δεν θυμάται τα λόγια του Κυρίου? Ούτε τα εμπιστεύεται. Γιατί όταν ξεχνάω κάτι δεν το εμπιστεύομαι. Αν όμως αυτό πρέπει να το θυμάμαι, το λέω συνέχεια να μην το ξεχάσω. Γιατί είναι η δύναμή μου, γιατί είναι το στήριγμά μου. Δεν έμαθες, λέει, τα γενόμενα είναι αυτοί? Και είπε προς αυτούς: πία. Ότι ο Ιησούς Χριστός αισθάνθη δυνατός εν έργο και λόγο και εμείς περιμέναμε και είπαμε πώς μπορεί έτσι να γίνει και νομίζαμε, αλλά δεν έγινε έτσι που το θέλαμε. Έγινε αλλιώς. Και τώρα είμαστε μέσα στην κατάθλιψη. Και αρχίζει ο Χριστός, τι κάνει πάλι? Δεν μπορεί να βοηθήσει ένα άνθρωπο που δεν πιστεύει στο λόγο. Εάν όμως ο άνθρωπος πιστεύει στο λόγο, τότε είναι πολύ, πολύ εύκολο να τον βοηθήσεις. Θα του πεις που γράφει τα εδάφια. Θα κρατηθεί από αυτά και θα σηκωθεί. Και θα βάλει βάση τα εδάφια αυτά για να συνεχίσει τη ζωή του μέσα στην καλή χαρά και στην ευλογία. Αλλά ο άλλος που δεν πιστεύει, τι να του πεις? Τι μου λες τώρα, παραμύθια θα σου πει? Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Θεός θα κάνει έκβαση σε αυτούς που πιστεύουν. Πώς έκανε έκβαση στους μαθητάς και στις γυναίκες? Θυμίζοντάς τους τα λόγια που τους είπε και παράλληλα που γράφει στη γραφή ότι πρέπει να γίνουν τα πράγματα έτσι. Έτσι και εμείς τα πράγματα αυτά οπωσδήποτε πρέπει να διαβάζουμε τη γραφή και να πιστεύουμε σε αυτά που γράφει μέσα για να συνεχίσουμε εν χαρά και εν ελευθερία τη ζωή που μας έδωσε ο Χριστός. Γιατί δεν είναι μόνο γη, είναι και ουράνια. Αν αυτή τη στιγμή μείνουμε στη γήινη πορεία, τότε δυστυχώς έχουμε πρόβλημα. Γιατί πρέπει να θυμηθούμε οπωσδήποτε τα λόγια τα οποία αναφέρονται στην Αποκάλυψη το τελευταίο κεφάλαιο, που λέει ο άδικος θα γίνει περισσότερο έτη πιο άδικος. Οπότε μας θυμίζει απόλυτα ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει κάτι όπως πρέπει σε αυτή τη γη. Γιατί? Γιατί ο άδικος είναι στο θάνατο, τον αιώνιο. Αφήστε τον νεκρού να θάψει αυτούς τον νεκρούς. Αυτοί ζουν για το θάνατο. Εγώ τι σχέση έχω με το θάνατο? Καμία. Γιατί πίστευα στον Χριστό και μετέβηκα από το θάνατο στη ζωή. Άρα λοιπόν, αφήστε τους νεκρούς να θάβουν τους νεκρούς τους και αφήστε τους νεκρούς να απογοητεύονται για σε λίγο πάνε στην κόλαση. Γι' αυτό ζουν μέσα στο φόβο. Εμείς έχουμε καμιά σχέση με αυτούς? Όχι. Αλλά αφού ο άδικος θα γίνεται πιο άδικος και ο αμαρτωλός ακόμα περισσότερο αμαρτωλός, καταλαβαίνετε, τα νέα από τη γη έχουν στερέψει από εδώ και πέρα. Γιατί αρχίζουν τα σημεία. Οπότε τι θα γίνει? Όσο ακούμε ειδήσεις και ακούμε τα διάφορα που γίνονται, είναι αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού πως θα γίνουν. Οπότε εάν εγώ δεν έχω πίστη στο Χριστό για να κρατήσω το Λόγο που λέει εγώ θα είμαι μαζί σου όλες τις μέρες της ζωής σου και εσύ δεν θα περάσεις τίποτα από αυτά που περνάει ο κόσμος, γιατί είσαι παιδί μου. Δοκιμασίες θα περάσεις, καμία θα περάσεις, αλλά θα είμαι μαζί με τους τρεις πέδας εγώ μαζί και η φλόγα δεν θα σ' αγγίξει. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι είναι δύο οι περιπτώσεις. Ή δέχομαι το Λόγο και τον πιστεύω και τον κάνω χτήμα μου και τον προσέχω σαν κόριο οφθαλμού και γίνεται φρούριό μου και καταφύγιό μου ανά πάσα στιγμή, ώστε είμαι πάντα σε ασφάλεια και πάντα χαρούμενος και μπορώ να βοηθήσω και περιμετρικά όλους αυτούς που ζουν μαζί μου. Γιατί βλέπουν ότι δεν είναι φυσιολογικό να έχω ειρήνη με αυτά που ακούγονται γύρω. Αλλά εγώ δεν ακούω τι γίνεται γύρω, ακούω τι λέει ο ουρανός. Οπότε δένομαι με τον ουρανό εγώ και δεν ζω αυτό που συμβαίνει εδώ στη γη. Προσπερνιέται. Πώς προσπερνιέται? Μετά το πειρασμό κάνει έκβαση. Στέλνει τον άγγελό του λοιπόν και λέει στις γυναίκες, τι κάνετε λέει εδώ? Σε λάθος μέρος ήρθατε. Αυτό το μέρος δεν είναι λέει το δικό σας. Γιατί αυτός που ψάχνετε έχει αναστηθεί, δεν σας το είπε? Πηγαίνετε να το συναντήσετε επί σας είπε στη Γαλιλαία. Θα έρθει να σας βρει. Καταλαβαίνουμε αμέσως ότι δεν χρειάζεται να στεναχωριόμαστε, ούτε να φοβόμαστε, ούτε να σκάμε. Γιατί? Γιατί είναι ο Χριστός μαζί σου και μαζί μου. Αυτά που γίνονται γύρω για να ξυπνήσουν οι άλλοι από τον ύπνο του θανάτου, την αμαρτία, δεν είναι για μένα. Γιατί εγώ υποτίθεται ότι έχω βγει από την αμαρτία. Τι να μου ξυπνήσει? Αυτό που βλέπω και ζω, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος με αγαπάει και με περιμένει κάθε μέρα να με συναντήσει στην προσευχή και να απλώσει τα χέρια του να μαγκαλιάσει. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά όμως αν δεν ζει για μένα, πώς θα μαγκαλιάσει? Αν δεν υπάρχει για μένα, πώς θα με παρηγορήσει? Πώς γίνεται αυτό να μην υπάρχει και να είμαι πιστός? Φαίνεται με τη ζωή μου. Πώς ζω? Τον υπολογίζω? Ζω αγίος, δικαίος και ευσεβός? Ο Θεός κατοικεί εν υψηλής, εν αγίο τόπο, με ταπεινό το πνεύμα και σε τριμμένη την καρδία. Σε ποια κατηγορία είμαι εγώ για να κατοικήσει μαζί μου? Θα μου πεις, αν έχω λίγο εγωισμό, στους εγωιστές τι κάνει? Αντιτάσσεται, κοντράρει. Δεν πρέπει να έχω καθόλου εγωισμό. Και πώς φαίνεται αυτό? Ότι ανέχομαι τα πάντα και τους πάντες. Και τους αγαπάω και τους εχθρούς μου. Και όταν γίνεται κάτι και με βρίζουνε, εγώ με ένα αγγλικό λόγο. Όταν γίνεται κάτι και με κατηγορούνε, εγώ λέω θέλω να το συγχωρέσει. Και αν με σταυρώσουνε, θα πω συγχώρεσέ του, δεν ξέρω τι κάνουν. Αυτός είναι ο χριστιανός που έχει τον Χριστό μέσα του. Γιατί του μοιάζει. Και από τα χείλη του βγαίνει αυτό που είναι περίσσεμα στην καρδιά του. Είναι ο Χριστός περίσσεμα ή σάρκα? Το βλέπουμε. Μιλήστε με κάποιο αδερφό και αρχίστε να μιλάτε για τον Χριστό. Αν πάει στο ποδόσφαιρο, χαιρετίσματα. Αν σε λίγο πάει στις διακοπές, χαιρετίσματα. Τι θα συζητάμε συνέχεια για τον Χριστό? Μονόπλευροι θα είμαστε? Δεν είναι έτσι. Τι μας δίνει ζωή? Τι είναι η περηφάνειά μας? Τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά υπερηφανευόμαστε? Τα υπάρχοντά μας ή ο ουρανός της δόξης, ο Ιησούς Χριστός? Έτσι λοιπόν φαίνεται, εκ του περισσέματος της καρδίας μιλάνε τα χείλη. Και καταλαβαίνουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Θα είναι άνθρωπος ο οποίος θα έχει φόβο Θεού? ή θα είναι άνθρωπος ο οποίος θα τα περάσει έτσι πολύ απλά. Πολλές φορές γίνεται περίεργα πράγματα. Όταν κάποιος καίγεται, ο άλλος δεν δίνει σημασία καμία. Κι όμως είναι χριστιανός και του μιλάς, έχω ένα τεράστιο πρόβλημα, έχω αυτό, σε παρακαλώ, βοήθησε. Και μετά τον βλέπεις ένα μήνα μετά, του λέει, έκανες αυτό που σου είπαμε. Πήγες να μιλήσεις στο πρόσωπο, βοήθησες, και σου λέει, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Και λέει ο Παύλος κάτι πολύ απλό. Ποιος λέει φλέγεται από εσάς, ποιος λέει από εσάς λέει σκανδαλίζεται, εγώ δεν φλέγομαι. Δηλαδή όλοι, εσύ είναι για στη φωτιά μέσα είσαι. Έτσι ήταν ο Παύλος. Γιατί αγαπούσε με αγάπη Θεού. Υπηρετούσε με αγάπη Θεού. Ζούσε για να μεταφέρει αυτό το θησαυρό που είχε στην καρδιά του. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τώρα εδώ ότι η διαφορά γίνεται εδώ και παρηγοριώνται και αλλάζουν διάθεση, γιατί σε λίγο παρουσιάζεται ο κύριος μαθητάς δίπλα και μένει έκθαμβοι εκεί. Μερικοί από αυτούς που ήταν, κρατούσαν την απιστία στην καρδιά τους ακόμα, σου λέει φάντασμα είναι, οι άλλοι λέγανε αυτός είναι ή δεν είναι τώρα. Και εκείνη τη στιγμή έγινε μια τεράστια αλλαγή. Αυτή η αλλαγή που 3,5 χρόνια δεν έγινε σε αυτούς. Έγινε σε μια στιγμή μέσα. Τους λέει δεν είμαι φάντασμα, δώστε μου να φάω. Και με έκπληξη διαπιστώσανε ότι αυτός που δεν μπήκε από την πόρτα ή χτύπησε να μπει, αλλά μπήκε από την ύλη μέσα, έτρωγε και έπινε. Και τρελαθήκανε. Του λέει τι είναι αυτό, πώς το καταφέρνεις αυτό. Λέει αυτό το σώμα είναι αυτό που θα πάρετε κι εσείς. Είναι το αναστάσιμο σώμα το οποίο θα πάρετε για να έρθετε να ζήσουμε αιώνια. Σας περιμένω ψηλά. Και από τη στιγμή αυτή και έπειτα άλλαξε η ζωή τους άρδιν που δεν άλλαξε 3,5 χρόνια. Ξέχασαν τη γη με το ποιος θα καθίσει δεξιά και αριστερά και κοίταξαν τον ουρανό. Αδέρφια μου, όλα αυτά τα κάνει ο λόγος εάν πιστεύουμε. Δεν ζούμε με την όψη. Τι γίνεται γύρω μας δεν μας ενδιαφέρει. Τι γίνεται επάνω μας ενδιαφέρει. Γι' αυτό όσο γίνονται όλα αυτά θα ανακύψουμε τα κεφάλια μας. Και θα περιμένουμε την απολύτρωσή μας που θα έρθει από τον ουρανό. Και ξέρετε, την ώρα που προσευχόμαστε σηκώνουμε χέρια και κοιτάζουμε τον ουρανό. Είναι η στάση αυτή που αρέσει εις τον Θεό και ανταποκρίνεται. Γιατί ο άνθρωπος γονατίζει όχι για να κλάψει μόνο ή για να φέρει αιτήματα μόνο, αλλά για να τον ευχαριστήσει και να τον δοξάσει, γιατί ήρθε στη ζωή του και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θάνατος για κανένα άνθρωπο που πιστεύει στο πρόσωπό του. Μεταβαίνει από τη μία ζωή στην άλλη. Κλείνει τα μάτια εδώ, ανοίγουν τα πνευματικά και έφυγε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να φτιάξουμε τις σχέσεις μας με το λόγο. Δεν θα κοιτάμε τι μας βολεύει ή γενικά αν αυτή τη στιγμή ξέρετε θα περάσω καλά εκεί που θα πάω ή όχι, αλλά να ξέρω ένα πράγμα. Αν δεν περνάω καλά στην εκκλησία πάει να πει οι σχέσεις μου δεν είναι καλές με το λόγο. Πρέπει να τις φτιάξω. Για να αρχίζει να κατεβαίνει στην καρδιά μου μέσα πάλι, να με γεμίζει με την ειρήνη του, την αγάπη του, τη χαρά του και να αρχίζω να ζω υπερφυσικά στον κόσμο τούτο, όχι όπως οι άλλοι. Γιατί αν μπαίνω στην εκκλησία και δεν με αγγίζει τίποτα, κάποια στιγμή θα φύγω. Και το βλέπουμε αυτό. Αν αυτοί που πέρασαν από αυτή την εκκλησία τώρα 150 χρόνια είχαν μείνει, θα είμαι σε στάδιο τώρα. Αλλά άλλος έρχεται για να περάσει καλά στην εκκλησία. Άλλος έρχεται για να το τα φέρει ο Θεός όπως τα θέλει τα πράγματα. Άλλος έρχεται γιατί βασικά, ας πούμε, ξέρεις, φοβάται. Δεν είναι οι λόγοι αυτοί που μας φέρνουν στην εκκλησία. Στην εκκλησία ερχόμαστε για να συναντήσουμε τον Χριστό και θέλουμε να τον αγκαλιάσουμε και να ζήσουμε μαζί του. Ή δυνατός σαν τον Ενόχ να φύγουμε μαζί του. Γι' αυτό ερχόμαστε στην εκκλησία. Δεν κοιτάμε πόσοι και τι γίνεται γύρω μας, αλλά εγώ αυτή τη στιγμή πώς θα σπάσω την καρδιά μου για να με αγκαλιάσει και να τον αγκαλιάσω. Και να μου φτιάξει μια καινούρια που να είναι πάντα χαρούμενη και ευτυχισμένη. Και αυτό το κάνει μόνο ο Λόγος, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος σε αγαπάει και με αγαπάει. Γι' αυτό λοιπόν ας κοιτάξουμε εκεί που είναι το πολίτευμά μας εν ουρανής και ας ξεχάσουμε τη γη. Η γη όσο μεγαλώνουμε σε ηλικία πρέπει να φεύγει από τη ζωή μας και να μπαίνουμε περισσότερο στον ουρανό και ζώντας δια του λόγου να επικοινωνούμε τον Πατέρα. για να βλέπουμε τα σημεία του να γίνονται πάλι ανάμεσά μας και στη ζωή μας την ίδια. Γίνονται τρομερά πράγματα τα οποία δεν μαθαίνουμε και δεν χρειάζεται να τα μαθαίνουμε. Αλλά όμως γιατί να τα περνάμε? Ο Θεός δεν ζει, γιατί είμαι άρρωστος εγώ σήμερα? Ο Θεός δεν ζει, γιατί έχω θλίψει την καρδιά μου? Ο Θεός δεν ζει, γιατί είμαι απογοητευμένος? Πέθανε? Μήπως πηγαίνω σε λάθος μέρος? Μας κάλεσε για να ζήσουμε εκεί που είναι ο αναισθημένος Ιησούς Χριστός που δεν πεθαίνει ποτέ. Και αρχίζει από τη γη μέχρι να φτάσουμε στην αγκαλιά του την ημέρα εκείνη. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ιδιαίτερη ανάγκη προσευχής να έρθει μπροστά.